the conference center at...
S konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u. Ovo je 176. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. S govornicima odabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. A muziku će izvesti iz ovaj sastanak Mormonski saborni hor. This broadcast is furnished as a public service. Prenos kao javni servis obezbeđen je od strane Bonneville Communications. Svako ponovo prikazivanje, snimanje, transkripcija ili upotreba ovog programa na drugi način bez pismenog odobrenja zabranjeni su. Gordon B. Hinckley, predsjednik crkve, vodit će ovaj sastanak.
We welcome you this morning.
Želimo vam dobrodošlicu ovog jutra na četvrto generalno zasedanje 176. polugodišnje konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Pozdravljamo sve one koji učestvuju putem radija, televizije, interneta i satelitskog prenosa. Zahvalni smo vlasnicima i operatorima koji prenose ovu konferenciju. Priznajemo danas prisustvo vlasnih i drugih vođa koji su ovdje s nama danas. Muziku za ovo zasedanje izvešće Mormon Tabernacle Choir pod Craig Jessupom i Mac Wilbergom sa John Longhurst za orguljama. Hor je otvorio ovo zasedanje pevajući How Firm a Foundation, Očvrsto je temelj, i sad će nam otpevati Molitva je najiskrenija želja duše. Uvodnu molitvu će tada izvedati starešina Carl B. Pratt i 70-orice. Posle uvodne molitve, hor će otpevati Moj nebeski otac me voli.
Our dearest Father in heaven,
naš najdraži nebeski Oče, mi dolazimo kod Tebe na početku ove konferencije sa srcima punim zahvalnosti za naše bogate blagoslove. Mi Ti zahvaljujemo za ovaj divan hor koji uzdiže naša srca i naše duhove da budemo bolji. Hvala Ti za ove uslove u kojima možemo da se sastanemo u ovoj konferencijskom centru i u divnim crkvama širom sveta. Mi Ti se zahvaljujemo za Tvog Sina i za njegovo otkupljenje. Mi smo zahvalni za proroke i apostole koji nas vode i posebno se molimo za njih i njihove porodice. Molimo Te da blagosloviš predsjednika Hinckleya. Daj mu snagu, daj mu zdravlje da ide napred u ovom Tvom divnom poslu. Mi smo zahvalni, Oče, za mnoge vođe, žene i muškarce širom svijeta koji daju puno vremena da izgrade Tvoje kraljevstvo. Oče, mi se molimo za mir u ovom svijetu i molimo se da ćeš blagosloviti žene i muškarce u vojsci, u bilo kojoj zemlji služe, da mogu da budu blagoslovljeni i zaštećeni, a naročito oni koji su članovi naše crkve, koji daju tako puno. Molimo se za naše misionare, da oni mogu da uživaju Tvoju zaštitu, i molimo se za one koji će ih da ih slušaju, da Tvoj duh može da otvori njihove umove i da dotakne njihova srca, da mogu da vide viziju Tvog Sina. I sada se molimo da naš duh bude sa nama ovde, sa onima koji govore i za one koji će slušati. Molimo vas da pomognemo, molimo te da nam pomogneš da čujemo i da otvorimo naša srca, da možemo da budemo ponizni i da možemo da se popravimo i da budemo bolji. Još jednom Ti se zahvaljujemo za sve divne blagoslove koje imamo i mi kažemo ovo u sveto ime Tvoga Isusa Hrista. Amen.
Sada će nam biti zadovoljstvo da slušamo predsjednika Thomasa Smansena, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. Posle toga ćemo slušati starešinu L. Tom Perrya iz veća 12 apostola. Njega će slediti biskup Richard G. C. Edgley iz predsjedavajućeg biskupstva. Sestra Margaret S. Lifford, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu školice, će tada govoriti nama. Posle nje, hor je okupljeni, opevaće Radujmo se sad. Tada ćemo imati zadovoljstvo da slušamo starešinu Anthony D. Perkins iz 70. i njega će slediti starešina Russell M. Nelson iz veća 12 apostola. Tada će otpevati hor Kako je lepo tvoje boravište, predsjedniče Monson.
My dear brothers and sisters,
moje draga braću i sestre, vi koji ste mi na vidiku i oni otkupljeni širom sveta, tražim vašu veru i molitve dok odgovaram na svoj zadatak i povlasticu da mogu da vam se obratim. 1959. godine, nedugo nakon što sam počeo moju službu kao predsjednik kanadske misije sa sedištem u Torontu, Ontario u Kanadi, sreo sam se sa Eldonom Tannerom, uglednim Kanadžinom koji je samo nekoliko meseci kasnije bio pozvan kao pomoćnik veće 12 apostola, zatim u veće 12, a zatim kao savjetnik za 4 predsjednika crkve. U vreme kad sam ga sreo, predsjednik Tanner je bio predsjednik velike Trans-Kanada, Pipelines, Komandija i predsjednik Kanada, Calgary okruga. Za vreme tog prvog sastanka razgovarali smo pored ostalog o hladnim kanadskim zimama, gde oluje besne temperature se mogu zadržati daleko ispod nule nedeljama i gde ledeni vetrovi snižuju te temperature još više. Pitao sam predsjednika Tannera zašto ceste i autoputovi na zapadu Kanade ostaju uglavnom čitave za vreme takvih zima, pokazujući male ili nikakve zakove, pucanja ili lomljena, dok su površine ceste u drugim delovima, gde su zime manje hladne i manje oštre razvile, napuknuća, lomljene i rupe. On je rekao, odgovor je u dubini temelja asfaltnih materijala. Da bi ostali jaki i nelomljivi, potrebno je da se ide vrlo duboko sa temeljnim spojevima. Kada temelji nisu dovoljno duboki, površine se ne mogu suprotstaviti vremenskim neprilikama. Tokom godina sam često razmišljao o ovom razgovoru i o objašnjenju predsjednika Tannera, jer sam u njegovom rečima spoznao duboku primjenu u našim životima. Pojednostavljeno rečeno, ako nemamo duboke temelje vere i čvrsto srčanstvo o istini, možemo imati poteškoća da se suprotstavimo surovim olujama i ledenim vetrovima nevolja koje neizbežno dolaze svakom od nas. Smrtnost je period ispitavanja, vreme da se dokažemo dostojnim, da se vratimo u izazovima i poteškoćama. Ovi nas mogu slomiti i površine naše duše moje napući i izlomiti se. To jest, koliko naši temelji vere, naše svjedočanstva o istini nisu duboko ukorijenjeni u nama. Možemo se osloniti na veru i svjedočanstva drugih samo donekle. Na kraju moramo imati vlastiti, snažan i duboko postavljen temelj ili ćemo biti nemoćni da se suprotstavimo olujama života koje će doći. Takve oluje dolaze u raznim oblicima. Možemo se suočiti sa tugom ili patnjom zbog lutalog deteta koje izabire da skrene sa puta koje vodi večnim istinama i radije putuje na klizavim strminama grešaka i razočaranje. Bolest može da nas napadne ili nekog od naših voljenih, donoseći patnju i ponekad smrt. Nesreće mogu ostaviti svoje okrutne znakove sećanja ili mogu uništiti život. Smrt dolazi starima, dok hodaju na oslabljenim nogama. Njene pozive čuju oni koji nisu ni dostigli sredinu životnog putovanja, a često utišuje smeh male dece. Ponekad ne izgleda da postoje svetlo na kraju tunela, niti zora da razbije tamu noći. Osjećamo se okruženi bolom slomljenih srca, razočaranjem srušenih snova i očajem isparanih nara. Udružujemo se u biblijskom vapaju. Nema li balsama u Galadu? Skloni smo gledati na vlastite nesreće kroz iskrivljenu prizmu pesimizma. Osjećamo se napušteni, slomljena srca i sami. Kako možemo izgraditi temelj koji je dovoljno snažan da se suprotstaviti takvim životnim događajima? Kako možemo održati veru i svedočanstvo koje se traži da bi doživjeli radost koja je obećana vernima? Konstantan, postojan napor je potreban. Mnogi od nas su doživjeli nadahnuće toliko snažno da nosi suze u oči i odlučnost da ostanemo zauvek verni. Čuo sam izjavu: kad bih uvek mogao zadržati te osjećaje sa mnom, nikad ne bih imao teškoća da činim šta treba. Međutim, takvi osjećaje mogu biti prolazni. Nadahnuće koje osjećamo za vreme ovakvih zasedanja konferencije mogu da se smanje i izlape kada dođe ponedeljak i mi se suočimo sa rutinom posla, škole i vođenja naših domova i porodica. To lako može da svrati naše misli sa svetih na svetovne stvari, sa onoga što uzvišuje do onoga ukoliko dozvolimo što polako razjede naše svedočanstva, naše jake duhovne temelje. Naravno da ne živimo u svetu u kojem imamo samo duhovne doživljaje, ali možemo učvrstiti temelje vere naše svedočanstva o istini tako da se ne spotaknemo, ne padnemo. Kako? Možete se pitati. Možemo najefikasnije steći i održati temelj koji je potreban za duhovno preživljavanje u svetu u kojem živimo. Mogu li ponuditi tri smjerice za pomoć u našem traženju? Prvo, očvrsni svoj temelj putem molitve. Molitva je iskrena želje duše izrečene ili ne. Dok se molimo, neka stvarno razgovaramo sa našim nebeskim Ocem. Lako je dopustiti da naše molitve postanu ponavljanja, izražavajući reči sa malo ili ni malo misli iza njih. Kada se setimo da je svaki od nas doslovno duhovni sin ili čerka Božja, neće nam biti teško da mu se obratimo u molitvi. On nas poznaje. On nas voli. On želi šta je najbolje za nas. Molimo se iskreno i sa značenjem, nudeći svoju zahvalnost i pitajući za ono što nam je potrebno. Slušajmo za njegove odgovore, da bi ih prepoznali kada dođu. Ako budemo, ojačat ćemo i biti blagoslovljeni. Doći ćemo do saznanja o njemu i njegovim željama za naš život. Poznavajući ga i imajući poverenje u njegovu volju, naši temelji vere bit će ojačeni. Ako je iko od nas bio spor da sasluša savjet da se moli uvek, nema boljeg trenutka da se počne nego sada. William Cowper je izjavio: Sotona zatrkti kada vidi najslabijeg sveca na kolenima. Neka ne zapostavimo naše porodične molitve. To je efikasno zastrašivanje za greh, pa tako i najblagotvorniji snadevač radosti i sreći. Stara izreka je istinita. Porodice koje se moli zajedno, ostaje zajedno. Dajući primjer molitve našoj deci, pomoći ćemo im da započnju svoje duboke temelje vere i svjedočanstava koje će im trebati kroz život. Moja druga smjernica, proučajmo Sveto pismo i razmišljaj o njemu dan i noć, kako nas je Gospod savjetovao u knjizi Isusa Navina. 2005. godine stotine hiljada svetaca posljednjih dana prihvatili izazov predsjednika Gordona B. Hinckleya da pročita Mormonovu knjigu do kraja godine. Verujem da je decembar 2005. godine postavio rekord svih vremena po časovima određenim da se ispuni izazov na vrijeme. Bili smo blagoslovljeni kada smo izvršili zadatak, naše svrčanstvo su bilo jačana, naše znanje uvećano. Ohrabrio bih sve vas da nastavimo čitati i proučavati Sveta pisma, da ih možemo razumjeti i primeniti lekcije koje tamo nalazimo u našim životima. Parafraziram pesnika Jamesa Finija Baxtera, koji uči i uči, ali nikad ne zna, poput je onoga koje ore i ore, a nikad ne sija. Provodeći vreme svaki dan u proučavanju pisama, bez sumnje će ojačati naše temelje vere i naše svjedočanstva o istini. Sjetite se sa mnom radosti Almine koju je sjetio kada je putovao iz zemlje Gideonove južno prema zemlji Manti i susreo sinove Mosine. Alma ih nije vidio neko vrijeme i bio je silno obradovan da sazna da su još uvijek braća njegova u Gospodu. Da, ojačaše oni u spoznaje istine, jer oni pijahu ljudi zdrava rasuđivanja i pomno istraživahu pisma da bi spoznali reč Božju. Trebali bi i mi znati reč Božju i voditi svoj život prema njoj. Moja treća smjernica za izgradnju jakog temelja vere i svrčanstva uključuje služenje. Kad sam se vozio u kancelariju jedno jutro, prošao sam pored radnje za hemijsko čišćenje, koja je imala natpis u izlogu, pisala je služenje ono što je bitno. Ta poruka mi je jednostavno nije izlazila iz glave. Odjednom sam spoznao zašto. Činjenica je da služenje jeste to što je bitno. Služenje Gospodu. U Mormonovoj knjizi čitamo o plemenitom kralju Benjaminu. U stvarnoj poniznosti nadahnutog vođe, on iskazuje svoju želju da služi svom narodu i vodi ga putevima pravednosti. Onda im je izjavio, to što vam rekoh da provedoh dane svoje služenju vama, ne činim u želji da se pohvalim jer bijah samo Bogu na službu. A gle, kazujem vam ovo da naučite mudrost, da naučite kako ste. Kad služite bližnjemu svojemu, samomu Bogu svojemu na službu. To je služba koja je bitna. Služba na koju smo svi bili pozvani. Služba Gospodu, Isusu Hristu. Na svojem životnom putu primetit ćete da niste jedni putnik. Postoje i drugi kojima treba vaša pomoć. Postoje noge koje treba da se učvrste, ruke da se uhvate, umovi da se ohrabre, srca da se nadahnu i duše da se spase. Pre 13 godina imao sam povlasticu da dam blagoslov divnoj 12-godišnjoj devojčici Jamie Palmer. Upravo su joj diagnostikovali rak i bila je plašena i zbunjena. posle toga imala operaciju i bolnu kemoterapiju. Danas nema rak i sjajna je i lepa 26-godišnja devojka koja je postigla mnogo u životu. Pre nekog vremena saznao sam da je u najmračnijem momentu kada je budućnost izgledala mrno, saznala da će trebati nekoliko operacija za nogu gdje je bio rak. Dugo planirani uspon sa razredom mladih žena uz neravnu stazu do tipa noga s pećine koje se nalazi u Vasač planinama oko 64 km južno od Salt Lake City-a u Utah. Bio je van mogućnosti, mislila je. Jamie je rekla svojim prijateljicama da će morati da idu bez nje. Siguran sam da je bilo nesigurnosti u njenom glasu i razočaranje u srcu. Ali tada su mlade žene odgovorile s odlučnim: ne, Jamie, ti ide sa nama. Ali ne mogu hodati, došao je odgovor pun bola. Onda ćemo te, Jamie, nositi do vrha. I to su i učinile. Danas je taj uspon sećanje, ali u stvarnosti je mnogo više. James Berry, škotski pesnik, je izjavio: Bog nam je dao sećanja da možemo imati junske ruže u decembru naših života. Nijedna od ovih dragocenih mladih žena neće nikada zaboraviti taj znameniti dan kada je nebeski otac pogledao na dole sa smeškom odobravanje i bio vrlo zadovoljen. Kada nas poziva u svoje redove, on nas poziva da mu se približimo, a tada osjećamo duh u svojim životima. Kada postavljamo čvrst temelj u svojim životima, neka se svako od nas priseti njegovog dragocenog obećanja. Ne strepi, ne kloni, ja s tobom sam tu. Tvoj Bog, ja sam veran. U dobru i zlu ojačat ću te i na noge te dići. O pravednom rukom, o pravednom rukom, podržan bit ćeš. Da svaki od nas postane dostojan ovog blagoslova, ja ponizno molim u ime Isusa Hrista, našeg Spasitelja. Amen.
While attending a sacrament,
dok sam prisustvovao pričesnim sastancima tih letnjih meseci, imao sam sreće da čujem govore troje studenata koji su bili na letnjem raspustu. Govor jednog od studenata me je naročito zainteresovao. Radili je i tokom letnjeg raspusta u restoranu koji se često svraćali vozači kamiona. Jedan kamionđe koji je imao redovnu rutu navraćao je u restoran svake nedelje istog dana da ruče. Redovno posjećivanje ovog restorana omogućilo je ovom vozaču i studentkinji da se upoznaju. Vozač je pitao devojku gde živi, a ona mu je odgovorila da je trenutno na letnjem raspustu i da se vraća u školu na jesen. Pitao ju je gde pohađa školu i ona mu je odgovorila da ide u Brigham Young Univerzitet u Idahu. Vozač je poželio da sazna više o ovoj škole, što ih je dovelo do razgovora o evanđelju. Najprej je želela da ga nauči o reči mudrosti. Bila je uspešna. Ubedila ga je da prestane da pušti. Tada se njena smena promenila i studentka nije više imala priliku da mu priča, ali mu je napisala poruku i tome je dodala crkvenu misionarku brošuru o planu spasenja. Nakon nekoliko dana primila je poruku od vozača. Pisalo je: stvorila si čudovište. Zahvaljujući ovoj mladoj ženi, on je došao do informacije koja je proizrokovala da razmisli o promenama koje mora da napravi u svom životu. Ja ne znam celu priču o ovom vozaču i kelnerici, ali je jasno da je njegov život bio dotaknut. Počela je zatim da govori o tome koliko je lako drugima pričati o lepoti evanđelja. svakog dana postoje prilike, dok obavljamo naše uobičajene obaveze, da otvorimo svoje usta i ljudima kažemo o evanđelskim istinama koje će ih blagosloviti ovdje i sada i u večnosti koje dolazi. Mnogi ljudi se pitaju odakle smo došli, zašto smo tu, gdje idemo. Naš nebeski Otac nije nas poslao na zemlju bez cilja, na besmisleno putovanje. Pripremio je za nas plan koji treba da sledimo. On je tvorec tog plana. Taj plan je stvoren za čovjekovo napredovanje i krajnje spasenje i uzvišenje. Cita iz misionarskog priručnika podučava moje evanđelje. Bog je Otac naših duhova. Mi smo doslovno njegove djece i On nas voli. Živili smo kao duhovne djece našeg nebeskog Otca pre nego što smo bili rođeni na zemlji. Mi nismo tada bili poput našeg nebeskog Otca, niti bismo ikada mogli da postanemo poput njega, niti da uživimo u svim onim blagoslovima u kojima On uživa, bez iskustva smrtničkog života u fizičkom telu. Božja svrha, njegovo delo i njegova slava jeste da omogući svakom od nas da uživa u njegovim blagoslovima. On je obezbedio savršen plan da ispuni svoju nameru. Mi smo razumeli i prihvatili ovaj plan pre nego što smo došli na zemlju. Pa ipak mnogi ljudi u svetu imaju poteškoće da nađu odgovore na najjednostavnije životne pitanje. Gle ovamo i gle onamo postaje sve glasnije i sve više zbunjujuće. Tehnologija je umnožila zbunjenost širići ove poruke kroz vazdušne talase i kroz velike količine kablovskih veza koje sada prekrivaju zemlju. Postoji toliko mnogo avenija koje emituju raznorazne poruke. Pretpostavljam da ne treba biti iznenađen što su ljudi izbunjeni. Pre stotine i stotine godine Pavle je predvidio, jer će doći vreme kad neće podnositi zdrave nauke, nego će shodno svojim prohtevima nakupiti sebi učitelje da im golicaju uši i okrenut će se uši od istine. Ne treba da budemo zbunjeni. Odgovori na zagonetka pitanja o svrši života su ponovo dati čovečanstvu radi usmjerenja. Mi smo prvo čuli o planu spasenja pre nego što smo bili rođeni, dok smo bili u onome što se u pismima pominje kao prvo stanje. Ono što se dogodilo u prvom stanju se slabo razume, ali znamo da smo živjeli tamo kao duhovi, djeca našeg nebeskog Otca, i da smo načinili određene korake napretka da bi se pripremili za priliku da skućimo naše večne duhove u zemaljsko telo. Mi također znamo da je Otac održao veliko savjetovanje da bi objasnio svrhu večnog života. Mi smo dobili priliku da ili prihvatimo ili odbijemo plan spasenja. Nismo bili prisiljeni na to. Suština plana bila je da čovjek ima mogućnost da sam radi na svom spasenju dok je na zemlji, uz Božju pomoć. Izabran je vođa da nas pouči kako da sledimo plan i da nas otkupi od greha i smrti. Kao što je Gospod objasnio Mojsiju: "No gle, ljubljeni sin moj, koji je ljubljeni i odabrani od početka, reče mi, Oče, budi volje tvoje i nek ti je slava u vekove." Isus Hrist, naš stariji brat, postao je vođa u zastupanju plana spasenja stvorenog od strane Otca. A mi smo prihvatili taj plan i uslove. Tim izborom zaradili smo pravo da dođemo na zemlju i obezbedimo naše drugo stanje. Bog je stvorio Adam i Evu prema svom obličju, sa telima od mesa i kostiju, i postavio ih u Edenski vrt. Dat im je izbor da ostanu u vrtu ili da okuse plod drveta znanja dobra i zla i steknu priliku da iskuse smrtnost. Prihvatili su izazov, okusili plod i tako postali smrtni i podložni fizičkoj smrti. Zbog izbora koji su napravili, iskusit će sve izazove i poteškoće smrtničkog postojanja. Postoje dve svrhe smrtničkog života. Prva svrha je da možemo steći iskustva koje ne možemo zadobiti ni na jedan drugi način. Druga svrha je da zadobijemo kuće od mesa i kostiju. Obe svrhe su vitalne u postojanju čoveka. Sad smo provereni i iskušani da bi se pokazalo da li ćemo činiti sve ono što nam Gospod zapovedi da činimo. Ove zapovesti su načele i obrede Evanđelja. One čine Evanđelje Isusa Hrista. Svako načelo i obred ima svoje mesto u svrsi naše provere, što jeste da se pripremimo za povratak našem nebeskom Ocu i postanemo više nalik njemu. Starešina Bruce Armakank je rekao sljedeće o uzanom i tesnom putu. Ono što ja mislim da svako od nas treba učini jeste da odluči gde se nalazi u svakom polju smrtničkih nastojanja. Tada prema opštem konceptu koji je jasan i jednostavan, mi odlučujemo o tome kako ćemo živjeti u ovom polju ili nekom drugom, kako bismo prevladali probno stanje i bili uspešni u testu smrtnosti. Ukoliko donesemo ispravne odluke, steći ćemo večnu nagradu. Ako ne izaberemo ispravno, dobit ćemo neko niže i manje mesto u kraljestvima koje su pripremljene. Svako u crkvi ko se nalazi na uzanom i tesnom putu, ko nastoji i pokušava, ko želi da čini ono što je ispravno, iako daleko od savršenstva u ovom životu, ako napusti ovaj život dok je na tesnom i uzanom putu, otići će k večnoj nagradi u kraljestvu svog Oca. Sve ovo omogućio nam je Isus Hrist. On je centar večnog očevog plana. Spasitelj koji je obezbeđen kao otkup za čovečanstvo. Bog je poslao svog ljubljenog sina da prevlada pad Adama i Eve. Došao je na svet kao naš spasitelj i otkupitelj. Prevladao je prepreke fizičke smrti za nas, odrekavši se svog sobstvenog života. Kada je izdahnuo na krstu, njegov duh odvojio se od njegovog tela. Trećeg dana, njegov duh i njegovo telo ponovo su se ujedinili za večnost da se više nikad ne rastave. Život na zemlji je ograničenog trajanja. Vreme dođe kada se duhovi i tela svi u nas rastave u smrti. Zahvaljujući vaskrsenju Isusa Hrista i mi ćemo uskrsnuti, bez obzira na to da li smo učinili dobro ili zlo u ovom životu. Besmrtnost je dar svakom detetu našeg nebeskog Oca. Na smrt se mora gledati kao na kapiju novog i boljeg života. Kroz ovo veličanstveno vaskrsenje, duh i telo će biti ponovo ujedinjeni. Imat ćemo savršeno besmrtno telo od mesa i kosti, koje nikada više neće biti podložno bolu i smrti. Jedino kroz dar pomirenja i naše poslušnosti Evanđelju možemo se vratiti da ponovo živimo sa Bogom. Nakon spasiteljevog vaskrsenja, njegovi 12 storica krenuše da propovedaju ovu uzvišenu poruku našeg spasitelja. Veliki hrišćanski pokret počeo se širiti mnogim zemljama. Crkva je, međutim, polako prešla u opšte otpadništvo, u kojem je niz sveštenstva prekinut. Vlast se poslužuju, duhovni obredi prestali je da postoje na zemlji. Postepno, nadahnuti ljudi doneli su promene. Predsednik Hinckley opisao je ovo kao svanjivanje vedrijeg dana. On je rekao, nekako u toj dugoj sezoni mraka sveća je zapanjena. Dobra renesanca donela je procvet učenja, umetnosti i nauke. Došao je pokret hrabrih i smelih ljudi i žene koji su, gledaši na nebo, priznali Boga i njegovog božanskog sina. to vreme poznato je kao obnova. A tada, nakon što su mnoge generacije hodile zemljom, toliko mnogo njih u konfliktu, mržnji, braku i zlu, dođe velik novi dan obnove. Ovo uzvišeno evanđelje bilo je objavljeno pojavom oca i sine dečaku Josefu. Zora razdoblje punine vremena prekrilo je svet. Sve dobro, lepo, božansko, svih prethodnih vremenskih razdoblja bilo je obnovljeno u ovom veoma izuzetnom dobu. Sljedeći ovaj uzvišen događaj prve vizije, sveti zapis Mormonove knjige je bio dodeljen proroku Josephu Smithu. Ovo je donelo novog svedoka o našem Gospodu i Spasitelju i njegovoj misiji svim ljudima sveta. I tako vidimo večni plan našeg Oca, da njegova ljubav nema granice. Svako njegovo dete je ubrojeno. Svi ljudi imaju isto poreklo i jednaku mogućnost da ispune svoju večnu sudbinu. Prorok Mormonove knjige Amulek, svedočeći o tome da će nam reči Hristove doneti spasenje, rekao je: evo, braćo moja, pošto dobiste toliko svedočanstava, videši da sveto pismo to svedoči, ja bih da vi pristupite i donesete plod na obraćenje. Da, ja bih da vi pristupite i da od cele ne otvrnete srce svoje, jer gle, vreme je i dan vašeg spasenja. I stoga, obratite li se i ne odvrnete srce svoje, smesta će se na vama obistiniti taj velebni naum otkupljenja. Jer gle, za ljude je ovaj život vreme priprave za susret sa Bogom. Da, evo, dan ovoga života za ljude je dan da obave dela svoja. Ne dozvolimo više da budemo bacani tamo vamo svakim svetovnim vetrom i doktrinama čoveka. Mi proglašavamo svetu da su nebesa otvorena i istina Božjeg večnog evanđelja ponovo je predstavljena čovečanstvu. Mi živimo u razdoblju punine vremena. Mi živimo u danu u kojem imamo svedočanstvo kroz pisma velikog plana Gospodnjeg datog njegovoj deci od postanka vremena pa sve do sadašnjeg i posljednjeg razdoblja. Dokaz je veoma dobro zabeležen. Mi nismo ostavljeni sami da lutamo u smrtnosti bez znanja o velikom planu koji je Gospod stvorio za svoju decu. On se obavezao svečanim zavetom da nam da blagoslov neba prema našoj poslušnosti njegovom zakonu. O, zapamti, zapamti da su ove stvari istinite, jer Gospod Bog nam otkri ove večne istine. U ime Isusa Hrista. Amen.
In front of this vast worldwide audience and with
kao uvodu u svoju temu o kojoj dugo već razmišljam, imam nešto lično da priznam.
In 1955.
godine, posle moje prve godine na fakultetu, proveo sam leto radeći u novom hotelu Jackson Lake u Moranu, Wyoming. Vozio sam Hudson Cola, već 14 godina stara, koje je trebalo uništiti već 10 godina pre toga. Između ostalog, pod je toliko propao do te mere da nije bilo jedne daske tu, mogao sam bukvalno da dotaknem put ispod kola. Jedina prednost je bilo to što, za razliku od ostalih tadašnjih starih kola, ovima nije bilo ulje potrebno. Mnogo vode u radijatoru, ali ne ulje. Nikad nisam znao gdje je otišla ta voda i zašto je ulje uvek bilo slabije i slabije i sve bistrije i bistrije. Na kraju leta, pred moj put kući od 273 kilometra, ostavio sam svoje kola da ih preglede jedini mehaničar u tom gradiću. Mehaničar mi je objasnio da je motor iscupao i da voda curi u ulje. To je razjasnilo zagonetku oko ulja i vode. Ja sam se pitao, da li mogu srediti to da voda curi u benzin? Možda ne bih trošio toliko benzina. Po mom čudesnom povratku kući, moj otac izašao i srećno dočekao mene. Posle zagrljaja i pozdrava, on je pogledao kole i video tri peškira iz tog hotela. Ti peškiri se ne mogu kupiti. S razočarenjem, on je samo rekao, očekivao sam bolje od tebe. Nisam ja smatrao da je to bilo tako loše. Za mene ti peškiri su predstavljali moj letnji posao u luksuznom hotelu. Ja sam imao pravo na to. Ipak, osjećao sam da sam izgubio poverenje mog oca i bio sam toliko razočaran. Sljedećeg vikenda sam sredio pod u mojim kolima. Punio sam radijator vodom i pošao 547 kilometara nazad do Jacksona da vratim tri peškira. Moj otac nikada nije pitao zašto se ja vraćam u Jackson i ja to nikad nisam objasnio. Nije moralo da se kaže. Ovo je bila skupa i bolna lekcija o poštenju koju nikada nisam zaboravio. Nažalost, nekad u ovom životu nemamo i u ovom svetu nemamo poštenja. Proteklih godina ima sve veći broj biznismena i direktora firmi koji su zatečeni u nepoštenju. Zbog toga na desetke hiljada odanih starih radnika izgubilo je i platu i penziju. Nekima je ovo značilo gubitak kuće, promjene u obrazovanju i u drugim planovima. Čujemo i čitamo o varanju u našim školama, gdje je ocene ili diploma važnija od učenja ili pripreme. Mi čujemo za studente koji su varali da bi završili medicinski fakultet i koji sada izvršavaju složene i hirurške intervencije nad pacijentima. Stari i drugi žrtve su prevarantima, čiji kraj je često gubitak njihovih kuća ili sve štednje. Uvek ovo nepoštenje se zasniva na pohlepi, oholosti i nepoštovanju. U pričama čitamo, mrske su Gospodu lažljive reči, usne, a koji rade verno, mili su mu. Moroni, koji priča antinehileficima, bjahu oni među narodom nefijevim, a uz to se pribrojiše narodu što pripadaše crkvi Božoj. I odlikovahu se oni uz to revnošću prema Bogu i prema ljudima, jer bjahu oni savršeno postojani i ispravni u svemu, i bijahu postojani u veri u Hrista sve do kraja. Pre 30 godina, kad sam još radio u biznisu, neki poslovni kontakti i ja smo prolazili kroz aerodrom u Chicagu. Jedno od ovih je tek bio prodao svoju firmu za desetke miliona dolara. Odnosno, nije bio baš siromašan. Dok smo prolazili pored mašine koja automatski deli novine, ovaj čovjek je ubacio 25 centi u mašinu, otvorio vrata do gomile novina u mašini i počeo je nama da deli dodatne novine za koje nije ni platio. Kada mi je uručio novine, i ja sam ubacio 25 centi u mašinu i pokušavajući da ga ne uvredim, šalio se, Jim, za 25 centi mogu zadržati svoje poštenje. Jedan dolar, ne znam. Ali za 25 centi, ne za 25 centi. Vidite, dobro sam pamtio iskustvo s mojim starim kolima i ta tri peškira. Posle nekoliko minuta, opet smo prošli pored tog istog aparata. Primetio sam da se Jim udaljio malo od naše grupe i ubacivao je novčiće od 25 centi u tu mašinu. Nisam ovo ispričao vama da bih se pokazao kao izvanredan primjer poštenja, nego ja samo za to da naglasim važnost tih lekcija sa tri peškira i s novinama koje koštaju 25 centi. Nikad neće biti poštenje u biznisu, u školama ili u domu ili gde drugde, dok nema poštenje u srcu. Takva vrsta važne i trajne lekcije se često podučavaju jednostavnim ličnim primjerima. Možda toliko jednostavne kao i tri peškira ili novine. Pitam se kakav bi bio ovaj svet kad bi su se proste lekcije o poštenju podučavale u domu. To su jednostavne lekcije kao ljubite bližnjega svoga kao samoga sebe. I sve što hoćete da učine vama ljudi, činite i vi njima. Pitam se gde bi hiljade tih bivših radnika bilo danas sa svojim izgubljenim penzijama, da su šefovi na čelu tih firmi imali iskustva sa tri peškira ili sa novinama od 25 centi. Poštenje i besprekornost su osnova za istinski hrišćanski život. Svecima poslednjih dana, poštenje i besprekornost su važni preduslovi za ulazak u Gospodnji sveti hram. Poštenje je zastavni deo zaveta koje sklapamo u hramu. Svake nedelje dok uzimamo sveta znamenja spasiteljeve krvi i tela, mi ponovo obnavljamo svoje osnovne i svete zavete, koji uključuju poštenje. Kao sveci poslednjih dana, mi nemamo toliko samo svetu dužnost da živimo po načelima poštenja, ali takođe da mi im podučimo svoju decu. Može jednostavnim leksima, kao tri peškira ili novine. Poštenje bi trebalo da bude među našim najosnovnijim verovanjima koje vladaju našim životima. Kada smo verni tim svetim načelima, mi smo verni svojoj veri i mi smo verni sebi. Moja molitva je to da kao sveci poslednjih dana mi ćemo biti poznati kao najpošteniji narod na svetu i da će moći da se kaže o nama kao što se govorilo od narodu Nefilehijaca, da smo bili savršeno postojani i ispravni u svemu i postojani u veri u Hrista sve do kraja. U ime Isusa Hrista. Amen.
While I have been serving in this calling,
dok sam služila u ovom pozivu, postala sam prijateljica sa Elizom. Mi pevamo dečije pesme zajedno. Ovo je Lukas i njegova sestra Kiara. Lukas uči članke vere na španskom. Caitlin je prilično stidljiva, ali također i radoznala. Kada sam ušla na njen sastanak školice, ona je pitala, koliko imaš godina? Sela sam pokraj Marte u školici i ona me uhvatila za ruku. Da li ste primetili svetlo na licima ove dece? Na licima dece koja su u vašoj kući ili u komšiluku. Pogledajte ih, mislite o njima. Isus nas podučava da moramo postati poput deteta da bi ušli u kraljevstvo Božje. Podložni, krotki, ponezni, strpljivi i puni ljubavi. Bez obzira na to sa koliko mnogo vere nam deca dođu, ona se suočavaju sa izazovima ovog palog sveta. Šta je to potrebno da bi se pomoglo ovoj deci da zadrže svetlo vere u svojim očima? Mi znamo da ništa ne može zameniti pravednu porodicu u životu deteta. Ipak, deci nisu potrebni samo posvećena majka i otac, potreban im je svako od nas da ih štiti, podučava i voli. Braćo i sestre, štititi decu znači omogućiti sredinu koja poziva prisustvo duha u njihove živote i potvrđuje ga u njihovim srcima. To automatski eliminiše svaki oblik ravnodušnosti, zapostavljenosti, zlostavljanja, nasile ili eksploatacije. I dok je položaj nemoralnosti sve ozbiljniji, očekivanja su ili suviše velika ili suviše mala, deca su ili razmažena ili pretrpana obavezama ili su samoljubiva. Obe ove krajnosti, biti suviše strog ili suviše popustljiv prema deci, zatupljuje dečiju sposobnost da prepoznaju, imaju poverenja i budu vođeni od strane Svetog Duha. Deca su otvorena za istine više nego ikada pre i to osjetljivo vreme detinjstva je doslovno jedina prilika da se deca ojačaju, poduče da biraju što je dobro. Lako je znati što decu treba podučavati. Pisma i naši proroci jasno govore o tome što treba učiti našu decu. Nefi je sažeo ovo u stihovima. I mi govorimo o Hristu, radujemo se u Hristu, propovedamo o Hristu, prorokujemo o Hristu i pišemo u skladu s našim proroštvima da bi naša deca znala komu se izvoru imaju ugledati za otpust greha svojih. Podučavamo o Hristu i njegovom evanđelju, a kako to činimo? Počni sljedeći savjet naših proroka i odvoj vreme za porodične molitve u našim domovima, za proučavanje pisama i za porodične kućne večeri. Ili smo toliko zauzeti da se čini suviše komplikovanim da moramo na sebe preuzeti još jednu obavezu. Ja svedočim da i onda kad naš trud da činimo što je potrebno nije produktivan i sama poslušnost otvara prozore nebesa i blagoslove. U stvari, lična poslušnost i primjer u svakom delu naših života jeste najbolja evanđeoska lekcija za našu decu. Proučavajte, učite i primenite evanđelje. Ne možemo podučavati načela ako ih ne znamo i ne živimo prema njima. Ko smo i ono što je u našim srcima deca otkriju brže nego što mislimo. Tako volite decu. Sećam se kako sam se osjećala voljenom dok sam bila dete. Zbog toga mi je bilo lako da verujem da me spasitelj voli. Deca su uspešna i u domovima gde roditelji razumeju svetu dužnost da svoju decu podižu u ljubavi i pravednosti. Ali svi mi možemo pomoći. Primetite decu koja vas okružuju i zapamtite njihova imena. Tada ih pozovete da vas posete, ohrabrite ih, izgrađujte, služite i delite s njima svoje svjedočanstvo. Vaša ljubav može pomoći da približite dete spasiteljevoj ljubavi. Vasilij je dete koje provodi dosta svoga vremena na ulicama i nema podršku svojih roditelja u nastojanju da nađe istinu. On je pronašao mali ogranak crkve u svom gradu i prisustvovao svakom događaju održanom u crkvi. Također je doveo i svoja tri mlađa brata u crkvu i druge prijatelje da mu se pridruže u školici. Šta više, u jednom vremenskom periodu brojno najvećoj školici začinjavali su ovi mali dečaci koji nisu članovi crkve. Istina ih je privlačila, a svetlo evanđelja počelo je da se reflektuje sa njihovih lica. Bili su dobrodošli, zaštićeni, podučavani, voljeni od strane svih članova ogranka, uključujući mlade, misionare, učitelje, nosioce sveštenstva. Razmišljajte o deci u vašem susedstvu i u školici. Ko su deca u vašem ogranku? Ima li neki Vasilij kome ste potrebni? Kad razmišljam o ovim dečacima i deci potpun njih, nalazim veliku utehu iz zapisa o spasiteljevom dolasku na ovaj kontinent. Sjetite se da su pre spasiteljevog pojavljivanja bile bure, zemljotresi, požari, oluje i tri dana potpune tame. Često sam razmišljala o deci koja su iskusila te događaje. Mogu samo da zamislim strah i zabrinutost u srcima roditelja. A onda se spasitelj pojavio mnoštvu da se ponesu njihova mala deca k njemu. Kako su ti roditelji sigurno bili željni da dovedu svoju decu k spasitelju? Zatim su posmatrali dok je spasitelj plakao radi njihove dece i blagosiljao ih jednog po jednog, moleći se ocu za njih i prizvao anđele da im poslužuju. Ovaj izveštaj podsjeća nas da je spasitelj taj koji je veliki zaštitnik, najveći učitelj i večan izvor ljubavi i isceljenja. Dok nas tama ovih dana okružuje, također nam je zapoveđeno da dovedemo svoju decu k spasitelju i kao što je nas je starešina Balad posjetio, mi smo ti koje je Bog izabrao da okružne današnju decu ljubavlju, jakom verom i razumevanjem onoga što su. Braćo i sestre, kao majka i vođa školice, ja znam da ovaj posao sa decom nije jednostavan. Štitite, podučavate i volite decu može biti opterećujuće, često obeshrabrujuće, a nekada iscrpljujuće, a ponekad su i plodovi rada odloženi za mnogo kasnije. Upravo zbog toga što nije lako dovesti decu Spasitelju, mi moramo sami doći k njemu. Dok tragamo za njim i njegovim duhom da nam pomogne, mi ćemo doživjeti čuda. Shvatit ćemo da se naša sopstvena srca menjaju i da mi također postajemo počinjeni, krotki, ponizni, strpljivi, puni ljubavi. Mi ćemo također reflektovati svetlost na svojim licima. Shvatit ćemo ove spasiteljove reči. I ko primi jedno ovakvo malo dete mene radi, prima mene. Ja volim Spasitelja i svedočim o njegovoj otkupljujućoj moći kojom je otkupio mene, vas i našu decu. U ime Isusa Hrista. Amen.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Children in pure faith proclaim.
Deca u svojoj čistoj veri izjavljuju. Verujemo u Boga, večnoga Oca i u njegovog Sina, Isusa Hrista i u Duha Svetoga. Ali ponekada mi odrasli ne osjećamo moć ove jednostavne izjave. Pošto je Satana neprijatelj svake pravednosti, on usađuje sumnju u prirodu božanstva i u naš odnos s njima. Isus Hrist je prorokovao da će u posljednje dane čak i izabrani biti zavedeni. Razmislite o tri primjera kako Lucifer postavlja klopke i zamke da uhvati svece Božje. Zamka lažne neadekvatnosti. Verna mlada osoba osjeća se nesposobna da zadovolji očekivanja drugih. Kod kuće i u školi retko je hvale i često kritikuju. Popularni mediji kažu joj da nije dovoljno lepa ili dovoljno pametna. Svakodnevno se ova pravedna sestra pita da li je kao osoba vredna ljubavi našeg nebeskog Oca, spasiteljove pomirbene žrtve ili konstantnog vodstva duha. Zamka preovilače nesavršenosti. Izuzetan misionar osjeća se nesposoban da postigne Božje očekivanja. U sebi zamišlja starog nebeskog Oca koji je obavezan na neopozivu pravdu. Spasitelja koji je sposoban da očisti prestupe drugih, ali ne i ovog misionara, i Sveti Duh koji je nerad da prati nesavršenu osobu. Zamka nepotrebne krivice. Sredovečna žena je odana majka, prijateljica puna ljubavi, verni sluga u crkvi i često odlazi u hram. Ali u svom srcu ta sestra sebi ne može oprostiti grehe koje je učinila pre mnogo godina, za koje se pokajala i potpuno razrešila sa svećeničkim vođama. Ona sumnja da će njen život ikada biti prihvatljiv Gospodu i izgubila je nadu na večni život u prisutnosti nebeskog Oca. Ukoliko imate ikakvih misli ili osjećaja kao ovi dobri sveci, pozivam vas da postanete kao malo dete i osjećate ponovo kako Otac i Sin očito vaše veliku i čudesnu ljubav dolaskom otkupljenja na svet. Dečja vera u nesa u savršenu ljubav nebeskog Oca Isusa Hrista će onemogućiti sotonine zamke neadekvativnosti, nesavršenstva i krivice. Priče Solomonove podučavaju, jer kako on tebe ceni u duši svojoj, tako ti jelo njegovo. Mogu li predložiti uz dosledne molitve proučavanja svetih pisama i prisustvovanja u crkvi i u hramu 5 promjena u vašim mislima i srcu da bi što više osjećali nežnu ljubav Božju? Prvo, vidite se kao dragoceno dete nebeskog Oca punog ljubavi. Naša deca sa samopouzdanjem pevaju: Božje sam dete ja, On ovde me posla. Mala deca osjećaju i znaju šta svi vi možda zaboravili. Vi ste voljeni sin i kćer nebeskog Oca, stvoreni po obličju Božjemu i od ogromne ste vrednosti, toliko da je Isus Hrist dao svoj život za vas. Bog Otac je milosrdan i ima beskrajnu ljubav prema vama, uprkos vaših grešaka. Samo glas Sotone će izazvati da se osjećate bez vrednosti. U suprotnosti, Sveti Duh će prouzrokovati da osjećate žalost koja je po Bogu, na pokajanje, na način koji vas obuzima nadom na pozitivnu promjenu. Kad se osjećate bezvrednim, sjeti se, vrijednost je duša velika u očima Božjim. Uzdržite se od ponavljanja misli ili govora negativnih reči o sebi. Postoji jasna razlika između poniznosti i poniženja. Identifikujte i upotrebljavajte svoje jedinstvene talente radije nego se zadržavati na svojim slabostima. Drugo, stavite svoje breme na Isusa Hrista. Kada se osjećate shrvani očekivanjima i izazovima, ne borite bitke sami. Sledite primjer male dece i spustite se na kolena u molitvi. Isus Hristos nam je zapovedio: gledajte k meni u svakoj misli. Ne sumnjajte, ne bojte se. Sumnja, strah i zabrinutost ukazuju na to da smo primili sva životna bremena i zebnje na sebe. Kada ste uznemireni mislima da ste neadekvatni, pouzdano recite: sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. Kada činite rado sve što je u vašoj moći, možete biti ubođeni da će Gospod učiniti ostatak i da će sve biti u redu. Gospod je obećao: hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Kad staviš na Gospoda breme svoje, osjetit ćete mir duhovni. Treće, oprostite sami sebe za grehe i nesavršenstva. Nebeski Otac ne očekuje od vas da postanete potpuno savršeni u ovom životu. On je znao da će njegova deca praviti greške dok budu učili iz iskustva u smrtnosti. Ali Bogu tako omilja svet da je njegovom planu sreće obezbedio spasitelja. Isus je rekao: ja, Gospod, oprostit ću kome oprostiti hoću, no od vas se traži da praštate svim ljudima. Počnite sa sobom i oprostite također i drugima. Ako se Bog ne sjeća naših greha od kojih smo se obratili, onda zašto bi mi? Izbjegavajte trošenje vremena i energije na ponovno proživljavanje prošlosti. Da bi oprostili sebi i drugima, morate imati poverenje o pomirenje Isusa Hrista. Prorok Zenok se molio: srdiše se, o Gospode, na narod ovaj, jer ne razumeju milosrđa Tvoga prema njima poradi Sina Tvoga. Naš nebeski Otac je tužan kada ograničimo moć pomirbene žrtve njegovog Sina. Kada ispoljavate veru Isusa Hrista, možete imati svoju krivnju izbrisanu. Ako krivnja ostane nakon iskrenog pokajanja, verujte svojim svešteničkim vođama kada izjave da ste dostojni. Četvrto, održite nadu u večni život. Ako zamišljate da vas vaši prethodni gresi, mane u karakteru i loši izbori sprečavaju da dobijete sve Božje blagoslove, setite se iskustva koje je imao Alma Stariji. Ukazujući na svoje mlađe dane kao nemoralan svećenik zlog kralja Noe, Alma je priznao: ja sam bijah uhvaćen u zamku i učinih mnogo toga što bijaše odvratno u očima Gospodnjem, zbog čega se veoma kajem. ali Almino kajanje je bilo tako potpuno i Hristovo pomirenje tako beskrajno da je Alma postao prorok i obećan mu je večni život. Kad činite najbolje što možete da budete pokorni i da se pokajete, i vi ćete dobiti mesto u nebeskom kraljestvu preko pomirenja i milosti Isusa Hrista. Peto, nađite radost svaki dan. Jedan izvor radosti je služenje, jer kad se zauzeti pomažući drugima, imat ćete manje sposobnosti da se kolebate oko svojih mana. Spasitelj je mudro podučavao, jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubit će je, a ko izgubi dušu svoju mene radi i evanđelja, onaj će je sačuvati. Iskusit ćete veću radost u životu kada budete izbacili pesimizam stvoren godinama i zamenite ga dečijim optimizmom. Optimizam je vrlina koja nam omogućuje da vidimo Božju ruku punu ljubavi u detaljima naših života. Omiljena himna nas savjetuje, prebroj dare, gledaj, Bog ih tebi da. Ja svedočim o nebeskom Ocu, koji sa velikom i divnom ljubavlju doseže do svoje dece. Ostavljam svedočanstvo o Isusu Hristu, koji je kadar spasiti nas iz naših neadekvativnosti, nesavršenosti i greha. Dajem svjedočanstvo u Svetom Duhu koji će pratiti nesavršene, ali raskajene duše. Vama vernim i destojnim svecima koji se borite sa đavolovim zamkama posljednjih dana, nek vam Gospod udeli da olakša breme vaše po radosti Sina njegova. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
My beloved brothers and sisters,
moja draga braćo i sestre, hvala vam za vašu veru, posvećenost i vašu ljubav. Mi svi imamo ogromnu odgovornost da budemo onakvi kako Gospod želi da budemo i da činimo ono što On želi da činimo. Mi smo deo velikog pokreta, okupljanje raspršenog Izraela. Danas govorim o ovoj doktrini zbog toga što je to od jedinstvene važnosti u Božjem večnom planu. U davna vremena Gospod je blagoslovio Avrama obećanjem da će njegovi potomci biti izabran narod. Zapis o ovom savezu nalazi se u mnogim delovima pisama. Postoji i obećanje da će Sin Božji doći kroz Avramovo potomstvo, da će određene zemlje biti nasleđene, da će narodi i nacije zemlje biti blagoslovene kroz njegove potomke. Postoje i druga obećanja, i neki aspekti ovih saveza već su ispunjeni, ali nas Mormonova knjiga uči da će Avramov zavez biti ispunjen u ovim posljednjim danima. Također je naglašeno da smo mi ubrojani među i savezni narod Gospodnji. Naša privilegija je da lično učestvujemo u ispunjenju ovih obećanja, u kakvo uzbudljivo vreme mi živimo. Kao Avramovi potomci, plemena starog Izraela imala su pristup vlasti, sveštenstva i blagoslovima evanđelja, ali su se ljudi pobunili. Ubiše proroke i behu kažnjeni od Gospoda. 10 plemena bili su odvedeni kao zarobljenici u Asiriju. Od tada su postali izgubljeni u zapisima čovečanstva. Očigledno 10 plemena nisu izgubljena za Gospoda. Dva plemena su preostala dok zbog svoje pobune nisu bila zarobljena i odvedena u Vavilon. Kada su se vratila, Gospod im je bio blagonaklodan, ali oni ga opet nisu poštovali. Odbili su ga i podrugivali mu se. Otac pun ljubavi, ali i bola, izjavio je, raspršit ću vas među nevernike. I tako je i učinio. Raspršio ih je među sve narode sveta. Božje obećanje za okupljanje raspršenog Izraela jasno je bilo objašnjeno. Isaja, na primjer, predvideo je da će u posljednjim danima Gospod poslati hitrog glasonoču ovim ljudima koji behu tako raspršeni i odvojeni. Ovo obećanje o prikupljanju utkanom u Sveta pisma biće ispunjeno isto tako kao što su proročanstva o rasipanju Izraela bila ispunjena. Pre njegovog raspeća, Gospod Isus Hrist je uspostavio svoju crkvu. Ta crkva je obuhvaćala apostole, proroke, 70-oricu, učitelje i druge. Gospodar posla svoje učenike u svet da podučavaju njegovo evanđelje. Posle nekog vremena, crkva kakva je bila uspostavljena od strane Gospoda pala je u duhovno otpadništvo. Njegova učenja su bila izmenjena, njegovi obredi također. Veliko otpadništvo je došlo kao što je predvideo Pavle, koji je znao da Gospod neće ponovo doći osim ako dođe prvo do pada. Ovo veliko otpadništvo sledilo je obrazac kojim se završilo svako prethodno razdoblje. Prvo takvo razdoblje bilo je u Adamovo vreme, zatim Enoševo, razdoblje Noino, Avramovo, Mojsino i ostalih. Svaki prorok imao je božanski nalog da podučava o božanstvu i nauci Gospoda Isusa Hrista. U svakom dobu ova učenja su postojala da pomognu ljudima. Njihova neposlušnost je međutim donela otpadništvo. Tako su sva pređašnja razdoblja bila ograničena vremenom i mestom. Bila su ograničena vremenom zbog toga što se svako razdoblje završilo otpadništvom i ograničenim mestom na relativno mali deo planete Zemlje. Celokupna obnova je bila neophodna. Bog Otac i Isus Hrist pozvali su proroka Josepha Smitha da bude prorok ovog vremenskog razdoblja. Sve božanske moći prethodnih vremena bile su obnovljene kroz njega. Ovo razdoblje punine vremena nije ograničeno vremenom ili mestom. Neće se završiti otpadništvom i ispunit će čitav svet. Kao što su Petar i Pavle prorokovali, sve stvari treba da budu obnovljene u ovom razdoblju. Stoga, kao deo obnove, mora doći da prikupljena rasutost Izraela. To je neophodni uvod za drugi dolazak Gospoda. Doktrina otkupljanja jedna je od važnih učenja Crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Gospod je objavio: dajem vam znak da ću skupiti moj dugo rasejani narod. O dome Izraelov, i da ću ponovo među njima uspostaviti moj Sion. Dolazak Mormonove knjige je znak celom svetu da je Gospod počeo da okuplja Izrael i da će ispuniti savez koji je sklopio sa Avramom, Izakom i Jakovom. Mi ne samo da podučavamo ovu doktrinu, već u njoj i učestvujemo. Mi to činimo dok pomažemo da se okupe izabranici gospodnji na obe strane vela. Mormonova knjiga je centar ovog dela. Objavljuje doktrinu okupljanja. Navodi ljude da uče o Isusu Hristu, da veruju u njegovo evanđelje i da se priključe njegovoj crkvi. U stvari, kada ne bi bilo Mormonove knjige, ne bi došlo ni do obećanog okupljanja Izraela. Za nas veliko ime Avram je bitno. Pomenuto je u više stihova o obnovi od svih stihova u Bibliji. Avram je povezan sa svim članovima Crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Gospod je ponovo potvrdio Avramov savez u našim danima kroz proroka Josepha Smitha. U hramu mi primamo najveće blagoslove. kao seme Abrama, Isaka i Jakova. Razdoblje punine vremena predviđeno je od Boga kao vreme da se skupe oni sa neba i oni sa zemlje. Petar je znao da će nakon otpadništva doći obnova. On, koji je bio sa Gospodom na planini preobraženja, izjavio je: pokajte se dakle i obratite se da se očistite od greha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjega, kojega valja dakle nebo da primi do onoga vremena kada se sve popravi što Bog govori ustima sviju svijetih proroka svojih od postajanja svijeta. U modernim vremenima apostol Petar, Jakov i Jovan poslali su od Gospoda sa ključevima njegovog kraljevstva i sa razdobljem evanđelja za zadnje dane i za puninu vremena, kad ću sve ujedno sabrati i što je na nebu i što je na zemlji. Godine 1830. prorok Joseph Smith saznao je za nebeskog glasnika po imenu Ilija, koji posjeduje ključeve za obnove. Nakon 6 godina posvećen je hram Kirtland. Nakon što je Gospod prihvatio ovu svetu kuću, nebeski glasnik pojavio se sa ključevima svešteništva. Mojsije se pojavio i poverio mu ključeve okupljanja Izraela i četiri kraja zemlje i vođenje 10 plemena iz zemlje na severu. Nakon toga Ilija se ukaza i povjeri rasporedu evanđelja Avramova, govoreći da će u nama i u potomstvu našemu svi naraštaji poslije nas biti blagoslovljeni. Tada je došao prorok Ilija i proglasio: evo, vreme posvema dođe u kojemu govorahu usta Malahina, što posvjedočeše da on, Ilija, ima biti poslan prije nego dođe dan Jahvin, dan velik i strašan, da obrati srca otaca k sinovima i srca sinova k ocima, da cijela zemlja ne bude prokletstvom udarena. Ovi događaji nastupili su 3. aprila 1836. i tako ispunili Malahino proročanstvo. Raspršeni ključevi ovog razdoblja su obnovljeni. Poziv da se dođe Hristu upućen je i onima koji su umrli bez poznavanja evanđelja. Deo njihove pripreme zahteva rad ljudi na zemlji. Mi skupljamo rodoslovlja i pravimo porodične knjige i uspješno obavljamo hramski rad da ujedinimo preminule osobe sa Gospodom i sa njihovim porodicama. Ovdje na zemlji misionarski rad je neophodan za okupljanje Izraela. Evanđelje mora prvo biti doneto izgubljenim ovcama doma Izraelovog. Zbog toga sluge Gospodnje krenuše podučavajući o obnovi. U mnogim nacijama misionari su tragali za onima koji su od raspršenog Izraela. Tražili su ih u dupljama kamenja i pecali su ih kao u stara vremena. Izbor da se dođe Hristu nije stvar fizičkog mesta. To je stvar lične predanosti. Ljudi mogu biti prineti spoznaji Gospoda, a da ne napuste svoje domove. Istina, u ranim danima crkve obraćanje je često značilo i imigraciju također. Okupljanje sada postoji u svakoj naciji. Gospod je objavio uspostavljanje Siona. U svakoj oblasti gdje su njegovi sveci rođeni i kojoj naciji pripadaju. Pisma predskazuju da će ljudi biti okupljeni u zemlji svog nasljedstva i da će biti postavljeni u svim obećanim zemljama. Svaka nacija jeste mesto okupljanja za taj narod. Mesto okupljanja za svece iz Brazila jest Brazil. Mesto okupljanja svetaca iz Nigerije jeste Nigerija. Mesto okupljanja za svece iz Koreje jeste Koreja. I tako dalje. Sion je čisti u srcu. Sion je gdje god se nalaze pravedni sveci. Pismeno objavljivanje, komunikacija i okupljanje su sada tako zastupljena da svaki član ima pristup doktrini, ključevima, odredbima i blagoslovima evanđelja bez obzira na lokaciju. Duhovna bezbednost uvek zavisi od toga kako osoba živi, a ne gde osoba živi. Sveci u svakoj zemlji imaju jednaka prava na gospodnje blagoslove. Ovo delo svemogućeg Boga je istinito. On živi. Isus jeste Hrist. Ovo je njegova crkva, obnovljena da ispuni božansku sudbinu, uključujući i obećano okupljanje Izraela. Predsjednik Gordon B. Hinckley je Božji prorok današnjice. U tome svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
We're grateful to the choir.
Ми сме захвални хору за дивну музику. После моих речи, они ще отпевати. Дойди, захвални народе, дойди. Заключну молитву ще тада дати старейшина Дебли Дагаща Муе и 70 орице. И ми ćemo се опет видети у 2 сата. Сада, браћо и сестре, дозволите да прво причам на личну тему. Предсик цркве припада целој цркви. Njegov život ne pripada njemu. Svrha mu je da služi. Sada, kako već svi znate, ja sam sad prilično star. U julu sam imao svoj 96. rođendan. Čuo sam od mnogih izvora da ima dosta priča veznih sa moje zdravlje. Želim sada da sve to razjasnim. Ako izdržim još nekoliko meseci, bit ću ja najstariji predsednik crkve ikada. Ne želim time da se zahvalim, nego da izrazim svoju zahvalnost. Prošlog januara sam operisan. To je bilo očajno iskustvo. Posebno nekome koji nikada nije bio pacijent u bolnici. Usledilo je pitanje da li ću ja morati da idem opet na lečenje. Ja sam se opredelio da to uradim. Moji lekari kažu da su rezultati čudesni. Znam da je sve to zbog vaših mnogih molitvi radi mene. Duboko sam ja zahvalan vama. Gospod je dozvolio meni da živim, ali ja ne znam dokle. Bez obzira na to i na vreme, ja ću izvršavati svoje dužnosti najbolje što mogu. Nije lako predsedavati ovom velikom i složenom crkvom. Prvo predsjedništvo prati sve. Nijedna velika odluka nije doneta, nema nijednog troška, ništa bez njihovog odobrenja. Odgovornost je velika i stres je veliki. Ali mi ćemo nastaviti dokle god Gospod to želi. Kao što sam rekao u aprilu, mi smo u njegovim rukama. Dobro se osjećam. Zdravlje mi je prilično dobro. Ali kada bude došlo vreme za naslednika, tranzicija će biti i dobra i prema volji onoga kome ova crkva pripada. I tako krenemo napred u veri. I to je tema na koju bih danas govorio. Od samog početka ova crkva je kretala dalje s verom. Vera je bila snaga proroka Josepha Smitha. Ja sam zahvalan za veru koja ga je podstakla da se moli u toj šumici. Zahvalan sam za veru da prevede i objavi Mormonovu knjigu. Ja sam zahvalan što se molio Gospodu i što je odgovor bio poveravanje Aronovog i Melchisedekovog sveštenstva. Ja sam zahvalan što je on sa verom organizovao crkvu i to tako da bi ona bila na svom pravom putu. Zahvaljujem se njemu za dar njegovog života kao svedočanstvo istine ovog dela. Vera je također bila moćna snaga iza Brigham Younga. Često se osvrćem na ogromnu veru koju je on imao u dovođenju toliko ljudi da se useli u ovu dolinu Slanog jezera. Veoma je malo znao o ovoj oblasti. Nikada je nije video, osim u viđenju. Pretpostavljam da je on video ono malo informacije što je bilo. Ali veoma je malo znao o tlu, vodi ili klimi. A ipak, kada je sve to prvo pogledao, rekao je bez oklevanja, ovo je pravo mesto, krenite dalje. I tako je se svakim od predsednika crkve, pred strašnim progonstvom, Oni su krenuli dalje i napred sa verom. Bez obzira da li je to tvrčaci koji im uništavaju u sebe, suša, proletnja hladnoća, progonstvo od strane vlade Sjedinjenih država, ili sada, da li je to hitna potreba da se pomoć pošalje žrtvama tsunamija, ili zemljotresa, ili poplava u raznim mestima, sve je to isto. Ispraznile su se police. Novac u milionima dolara je poslat ugroženima, bez obzira na versko opredeljenje. I sve to je sa verom. Ovo je važna godišnica u istoriji crkve. Kao što već svi znate, ovo je 150. godišnica dolaska pionirskih grupa Willie i Martin, koji su imali ručna kolica, a i grupa Hunt i Hodge, koje su bile s njima. Mnogo je zapisano o tome i neću ući u detalje. Svima je ova priča poznata. Dovoljno da kažem da su oni koji su pošli na dugačak put sa Britanskih ostrva do doline Slanog jezera krenuli su na taj put sa verom. Nisu znali šta ih čeka, ali su ipak krenuli dalje. Pošli su na put sa velikim očekivanjem. To je polako nestajalo dok su putovali prema zapadu. Dok su bili na teškom putu između reke Platte do doline slatke vode, smrt je naišla i oduzela mnoge od njih. Hrane je bilo malo, volovi su umrli, kolica su propala i nisu imali dovoljno odeće i smeštaje. Oluje su udarale. Tražili su utočište, a ništa nisu našli. Oni su umirali bukvalno od gladi. Mnogi su umrli i sahranjeni u smrznutoj zemlji. Na svu sreću, oni su naišli na Franklina Richardsa dok je putovao za Englesku. Imao je laka kolica s konjima i mogao je brzo da putuje. Vratio se u dolinu Slanog jezera. Bilo je u ovo doba godine. Stigao je tokom zasedanja generalne konferencije. Kada je Brigham Young čuo vesti, on je odmah stao pred kongregacijom i rekao: "Sada ću dati starešinama temu na koju će govoriti na ovoj konferenciji. Ovo je sledeće. Ovog 5. oktobra 1856. naša braća i sestre su na putu sa ručnim kolicama i verovatno sa ručnim kolicima i verovatno su sada 1125 km odavde i moramo da ih dovedemo ovamo. Moramo da im pošaljimo pomoć. Želim da znaju oni koji govore da je njihova tema ti ljudi na putu, da je predmet to da ovaj narod dosegne do njih i da ih dovede ovamo pre nego što zima dođe. Danas pozivam biskupe da pošalju 60 ekipa i 12 ili 15 kola i neću se čekati do sutra, niti do preko sutra. Nećemo poslati volove, tražim jake konje i jake magarce. Oni su ovde kod nas i potrebni su nama. Također treba 11 tona brašne, 40 dobrih vozača, 60 sposobnih ekipa magaraca ili konja. Kažem vam da sva vaša vera, religija i pričanje o religiji nikada neće spasiti ni jednu vašu dušu u nebeskom carstvu našeg Boga Ako prvo, neživite po načelima koje vam sada dajem. Idite sada i dovedite te putnike i obratite pažnju na te stvari koje nazivamo svetovnim ili na svetovne dužnosti. Inače će vaša vera biti uzaludna. Propovedi koje ste čuli su uzaludne i vi ćete potonuti u pakao ako ne učinite to što vam govorim. Odmah su se ponudili konji i magarci, jaka kola. Brašno je obilovalo. Zimska odeća i ćebadi su se napravili. Za dan ili dva natovarana kola su se kretala prema istoku kroz veliki sneg. Kada su spasioci stigli do istrošenih svetaca, oni su bili kao anđeli nebeski. Ljudi su plakali, suze zahvalnosti. Ljudi su vukli, vukli ručna kolica, su se premestili u konjska kola da bi brže stigli do Salt Lake-a. Oko 200 je umrlo. Ali su oni spasili preko 1000. Međutim, ugroženim putnicima je Čukumbaba bila Čukumbaba moje supruge. Danas grob moje supruge ovdje u Salt Lake-u gleda dole na groblje njene Čukumbabe, Mary Penfold Global, koja je umrla u rukama svoje ćerke dok je ulazila u ovu dolinu. Ona je sahranjena sljedećeg dana, 12. decembra 1856. Ona je izgubila troje dece na tom dugačkom putu. Jedna čerka koja je preživjela je imala strašno smrznute noge. Kakva je to priča? To je priča puna patnje i gladi, hladnoće i smrti. Ona obiluje pričama o zaleđenim rekama kroz koje su gacali, o strašnim mećavama, o dugom, sporom usponu uz planinu Rocky Ridge. Posle ove godišnjice, možda će se sve to zaboraviti, ali nadamo se da će se ispričavati da bi budući naraštaji znali za patnju i za vjeru onih koji su prethodili. Njihova vera je naše nasledstvo. Njihova vera podseća nas na cenu dobrih okolnosti u našim životima. Ali vera se ne pokazuje samo u velikim istorijskim događajima, kao što je dolazak tih pionira. Također se pokazuje u malim, ali značajnim događajima. Dozvolite da vam ispričam jedan takav slučaj. Dok se gradio hram u Mantiju, Utah, pre otprilike 120 godina, George Paxman je radio kao stolar. On i njegova mlada žena Martha imali su jedno dete, a ona je bila trudna s drugim. Dok su smeštali najteža vrata na istočnom delu hrama, George je dobio tešku kilu. Strašno je on patio. Marta ga je kolima dovela do Nefije, pa i vozom dovela do Prova. Tamo je on umrao. Ona je živjela kao udovica 62 godine i izdržavala se šijanjem. Sada dozvolite da skrenem s te priče. Da vam kažem da kada sam prosio svoju ženu, ja sam joj dao prsten s dijamantom. Kada smo bili venčani, ja sam joj dao svadbeni prsten. Ona je nosila te prstenove godinama. Onda jednog dana, ja sam primetio da ih je skinula i da je nosila ovaj zlatni svadbeni prsten. Bio je od njene bake, prsten odbio je od njene bake Martha Elizabeth Evans Paxman. Prsten joj je dao njen muž, George, koji je kasnije umrao od povrede koju sam vam objasnio. Jednog proletnjeg dana, Martha je čistila svoju kuću. Dok je sredila dušek, ona je primetila da je njen prsten nestao. Tražio je svuda. Bila je to jedina fizička uspomena na njenog voljenog muža. Tražila je svuda u dušeku, ali nije mogla ništa da nađe. Suze su padale. Pala je ona na kolena i iskreno molila Gospoda da joj pomogne da nađe prsten. Kad je otvorila oči, ona je pogledala dole i tu je bio prsten. Sada to držim u svojoj ruci. Suviše je mali da bi svi mogli da ga vide. Nije od čistog zlata. Sada je star, iskrivljen i mali. Ali ovo predstavlja veru. Predstavlja veru jedne udovice koja je nešto tražila Gospoda u svojoj nevolji. Takva vera je izvor aktivnosti. Ona je koren nade i koren poverenja. Upravo ovakva jednostavna vera je to što svima nama treba. U ovom daljem delu povećana vera nam je najpotrebnija. Bez nje delo bi stalo. Sa tom verom niko ne može da ga zaustavi. Rekao je Gospod, ako imate vere koliko zrno gorušnično, reći ćete gori ovoj, pređi odavde tamo i preći će. I ništa neće vam biti nemoguće. Svom sinu Helamanu, Alma je rekao, propovedaj im pokajanje i veru u Gospoda Isusa Hrista. Uči ih da se ponize, te da budu krotkog i poniznog srca. Uči ih da se odupru svakoj napasti đavolskoj, sa verom svojom u Gospoda Isusa Hrista. Neka Gospod blagoslovi nas verom, u velikom delu kome mi pripadamo. Neka vera bude kao sveća koja nas noću vodi svojom svetlošću. Neka to ide pred nama u danu u stubu od oblaka. Za ovo se ponizno molim u sveto ime onoga koji je snaga naše vere, čak u ime Isusa Hrista. Amen.
our Father in heaven.
Naš Oče na nebu, izražavamo iz srca svoju zahvalnost za duh koji je bio prisutan ovde ovog jutra, za izgovorenu reč, za savjet, za lepu muziku. Blagoslovi nas da poboljšamo svoje živote i ojačimo svoje porodice i živimo po načelima Evanđelja Tvog Sina Isusa Hrista. Zahvalni smo za obnovu Evanđelja, za proroka Josepha Smitha, za te svece koji su dali toliko puno u žrtvi za ovu stvar. I mi da imamo tu istu u ovom delu. Blagoslovi našeg proroka, predsednika Hinckleya. Daj mu snage, daj mu radosti, daj mu zdravlje. Blagoslovi 12 stvoricu apostole dok putuju. Zaštiti njih, zaštiti i misionare i daj im uspeh. I da uvek, da se sjetimo uvek žrtve Tvog Sina Isusa Hrista. I blagoslovi nas dok držimo zapovesti Tvoje. I ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prenos 176. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio Mormon Tabernacle Chor. Prenos kao javnu službu obezbedio je Bonneville Communications. Svako ponovno prikazivanje, snimanje, transkripcija ili upotreba ovog programa na drugi način bez pismenog odobrenja zabranjeni su.